Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou bly tot in ewigheid. Amen. Geliefdes in die Here, genade, barmhartigheid en vrede word julle ryklik geskenk in God ons Vader deur ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm is Psalm 66. Ons gaan sing die eerste twee verse. Psalm 66, daar sing ons, juig aarde, juig met blye galme, laat jubels opstyg uit die stof, sing tot Gods eer jou dankbare psalme, en maak hom heerlik in jou lof. Ook die tweede vers van Psalm 66, en daarna gaan ons saam bid. Kom ons bid nou saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank u, o Heere, dat u ons vanaand hier saambring rondom u woord, dat u ons deur u gees, wat u in ons harte gestuur het, lei om as u gemeente saam te kom, u aan te roep en u te loof en te prys, in woord en lied. Ons dank u vir die woord, waardoor u tot ons spreek. U woord van krag, en waarheid, en wysheid. U woord waardoor u ons insig gee, wanneer ons perspektief verloor. Troos wanneer ons hartseer is. Nuwe krag gee wanneer ons swak word. Ons bid dat u deur u woord ons ook vanaand so sal lei en verdiep in die geloof. Juis wanneer ons twyfel, dat u dan sekerheid sal gee. Ons dra nie op elkeen wat beproef word in hierdie tye. Ons dink in besonder aan dominee Willem met sy siekte, die beproeving wat u daardeur oor hom en sy gesin gebring het en oor ons almal. O Heere, gee toch daar beterskap en herstel soos u wil en kan. Ons weet, u is almagtig en ook deur siekte beproef u ons, maak u ons sterker in die geloof. Gee dan so dat ook hierdie siekte van ons dominee ons juis meer afhanklik teenoor u sal laat staan, elke dag meer en meer. Ons dank u vir 'n nuwe lewe wat u in hulle gesin, in hulle familie gegee het. Gee ook daar dat ons blydskap, 'n blydskap in die Here sal wees. In afhanklikheid van u, kom ons ook na u toe, met eksamens wat geskryf moet word, verslae wat opgestel moet word, afhandeling van soveel werk wat gedoen moet word. Ook die werk wat uit hierdie gemeente uitgaan, skoolverlaterskamp, laat u hand van seën ook daarop rus, o Heere. En al die ander aktiwiteite, ons weet, dit is nie ons nie, maar u wat u woord laat uitgaan in hierdie wêreld. Ons is maar net instrumente, en ons bid dat u ons die krag en die leiding sal gee om dit so te doen soos u dit wil hê. Wees met al ons dierbares, ons familie, ons vriende, waar hulle ook al is, sommige ver van ons af. O Heere, dit troos ons om te weet dat u hand van bewaring en beskerming en sorg oor ons allemaal is, oor al die kinders, al die uitverkorenes, reg oor die wereld. Vir die wat met vakantie vertrek, in hierdie tye bid ons dat u ook daar u beskerming sal gee, goeie tyd van rus sal beskik, en ons weer op die regte tyd veilig hier by mekaar sal bring. Soveel dinge bid ons van u af, omdat ons daarmee bely, dat ons sonder u seën en u beskerming niks kan doen nie. En ook terwyl ons weet dat ons op niks kan aanspraak maak nie, ons kan alleen maar om genade pleit, vooral wanneer ons dink aan ons sondes elke dag weer daardoor gekonfronteer word, dat ons so ver te kort skiet in u diens, dat die lewe wat u van ons as u kinders verwag, dat dit dikwels vir u teleurstellend is, o Here, ons pleit met berou, dat u ons toch sal vergewe. En ons dank u vir die heerlike evangelie van sondevergewing in Jesus Christus, wat u in u woord aan ons bekend gemaak het, en waaraan ons in die geloof kan vasgryp, ook nou waar ons tot u bid. Hoor ons gebed in sy naam alleen. Amen. Ons gaan nou voort met die skriflesing, ons gaan nie nou sing nie. Ons gaan met die skriflesing aan. Nee, ek was verkeerd. Jammer. Ons moet toch sing. Want die psalm wat ons gaan sing, broers en susters, sê baie ook vir die prediking vanaand. Dit is psalm 8. Psalm 8, die derde, vierde en vijfde verse gaan ons sing. In die prediking gaan het juist oor die heerlike plek wat God aan die mens gegee het. En daarvan sing psalm 8 ook. Psalm 8 begin by vers 3, as ek o Heer, u nachtelike hemel daarboe aanskou, die tint en glansgewemel, hoe deur u toeberei die skugtermaan met stille gang oor sterrevelde gaan, wat is die mens dan, dat u om gedenk het? Die mensekind, wat u so ryk beskenk het, met eer en heerlikheid is hy gekroon, skaars minder as die engele om u troon. Ons sing vers 3, vers 4 en vers 5, voordat ons voortgaan met die woordbediening. Ons gaan lees uit die woord van die Here in die boek Genesis, ons gaan lees hoofstuk 1 van vers 26 af, tot by hoofstuk 2 vers 7, en daarna ook van hoofstuk 3, vers 17 tot 24, tot by die einde van hoofstuk 3. Maar eerst dan, Genesis 1 vers 26, is natuurlijk Genesis 1, die geskiedenis van die skepping van alle dinge, deur ons skepper, die Here God. En dan vers 26 kom het by die skepping van die mens. Ons lees daar, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. En laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is, en al die bome waar boomvrugte aan is wat saad dra, dit sal julle voedsel wees. Maar in al die diere van die aarde en al die voëls van die hemel en al die kruipende diere op die aarde waar 'n lewende siel is, gee ek al die groenplante as voedsel. En het was so. Toe sien God alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. En het was aand en het was môre, die sesde dag. So is dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leermag. En God het op die sewende dag sy werk voltooi wat hy gemaak het, en op die sewende dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het. En God het die sewende dag geseën en het geheilig, omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskape het, deur het te maak. Dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskape is. Die dag toe die Heere God die aarde en die hemel gemaak het, was daar nog geen struike in die veld en op die aarde nie, en geen plante van die veld het nog uitgespruit nie, want die Heere God het nog nie laat reën op die aarde nie, en daar was geen mens om die grond te bewerk nie. Maar een mis het opgetrek uit die aarde en die hele aardbodem bevochtig. En die Heere God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So dan die mens een lewende siel geword. Lees nog ook vers 8 en 9 daarby. Ook het die Heere God een tuin geplant in Eden in die ooste en daaraan die mens wat hy geformeer het, een plek gegee. En die Heere God het allerhande bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien en goed om van te eet, ook die boom van die lewe in die middel van die tuin en die boom van die kennis van goed en kwaad. Dan lees ons hoofstuk 3 van vers 17 af. In die eerste deel van hoofstuk 3 lees ons van die sondeval, van hoe die mens hom laat verlei het, die man en die vrou Adam en Eva hulle laat verlei het, deur die slang, om te eet van die boom van kennis van goed en kwaad. Dan vers 17, nadat die Heere hulle gekonfronteer het daaroor, het die Heere aan die vrou het hy aan die mens gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou, en van die boom geëet het, waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil. Met moeite sal jy daarvan eet, al die dae van jou lewe. Ook sal het vir jou dorings en distels voortbring, en jy sal die plante van die veld eet. In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem. Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. Die mens het sy vrou Eva genoem, omdat sy moeder geword het van alles wat lewe. En Heere God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak, en hulle dit aangetrek. Toe sê die Heere God, nou het die mens geword, soos een van ons, hier goed en kwaad te ken. As hy maar nou maar net nie sy hand uitsteek, en ook van die boom van die lewe neem, en eet en lewe in ewigheid nie. Toe stuur die Heere God om weg uit die tuin van Eden, om die grond te bewerk, waaruit hy geneem is. So het hy die mens dan weggedrywe, en gerubs aan die ooste kant van die tuin van Eden laat woon, met die swaard wat vlam en flikker, om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. In die preek gaan ons na hierdie hele geskiedenis van die skepping en sondeval kyk, maar vooral fokus op vers 7 van hoofstuk 2. Die Heere God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas, so het die mens dan 'n lewende siel geword. Broers en susters, afgelope week was die koerante en die nuusbulletins vol van die geweldige slagting van byna 50 mense wat doodgeskiet is in Orlando in die VSA. Die wêreld was geskok, ons hier in Suid-Afrika saam met hulle. Al is ons in Suid-Afrika al in 'n sekere sin gewoond aan moord en doodslag. Dis by ons amper iets alledaags, nie waar nie. Elke dag nuwe berigte. Maar ten spyte daarvan ontstel elke nuwe berig van moord en doodslag ons, nie waar nie. Baie keer raak ons woedend daaroor. Dikwels bang. Want gister se slagoffer het ek dalk nie geken nie. Maar môre is dit dalk 'n familielid. Of dalk ek self. Ten minste maak die berigte van moord en doodslag 'n mens verontwaardig. Nie waar nie. Want hierdie moorde wat net aanhou en aanhou onderstreep een ding en dit is dat 'n mens se lewe in hierdie samelewing van ons tyd min werd geraak het. En is reg dat ons hieroor verontwaardig is, want 'n mens se lewe mag nooit goedkoop word nie. 'N mens se lewe is baie werd. Vir God is die mens se lewe soveel werd, dat hy in die 6de gebod uitdruklik verbied, dat 'n mens se lewe nie geneem mag word nie. Waarom plaas God so 'n hoë premie op die mens se lewe? Omdat die lewe 'n baie unieke en 'n kosbare gawe is wat God aan die mens gegee het. Hoe uniek en kosbaar die gawe van die lewe is, word alreeds vir ons in die eerste hoofstukke van die Bybel gewys, waar God by die skepping die eerste mens, Adam, gemaak het. En dit kom veral na vore in ons teks, fokusteks, waar ons gelees het, die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. In hierdie woorde, wat ons nou veral in die preek gaan oordink, sien ons nie net dat God aan die mens die lewe gee nie, maar dat hy dit ook as 'n baie unieke gawe aan die mens gee. Ons sien ook daarin hoe hy die gawe van lewe aan ons gee en ook wat die lewe wat hy gee werklik is. Ons begin dan by die uniekheid van die gawe. In die heel eerste hoofstuk is dit al duidelik dat God die mens uniek gemaak het. Uniek, want hy die mens na sy beeld gemaak, het ons in 1 vers 27 gelees. Die nuwe vertaling sê, as sy verteenwoordiger. Dit het die Here met geen ander skepsel gedoen nie. Net die mens het die unieke voorreg om beeld van God te wees. En boonop het hy die mens gemaak om oor sy skepping te heers. Vers 28. Beeld van God heersers oor die skepping. Wat 'n wonderlike hoë plek het God aan die mens gegee. Skaars minder as sy engele om sy troon. Sing Psalm 8. Maar te midde van hierdie heerlike plek wat die Here aan die mens gegee het, moet ons soberheid en balans behou, broers en susters. Want ons kan te maklik te veel van die hoë posisie van die mens maak. Ons kan te veel van onsself begin dink. En om dit te keer, word ons onmiddellik by die skepping van die mens daarop gewys dat God ons uit die stof van die aarde gemaak het. Unieke wesens, skaars minder as die engele om sy troon, maar nog altyd uit die stof van die aarde. Niks meer nie as skepsele. Ver onder God, onderworpe aan sy hoë heerskappy, onderworpe aan sy wet. Dit is die mens. Balans tussen 'n heerlike unieke plek en onderworpe aan God se wet. En om die mens daaraan te herinner dat ons aan sy wet onderworpe is, het God daar in die tuin van Eden die proefgebod gegee, wat ons allemaal baie goed ken, toe hy aan Adam gesê het, van alle bome in die tuin mag jy eet, maar van die boom in die middel van die tuin, die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Daarmee het hy dit baie duidelik gestel. Hierdie mens wat hy na sy beeld gemaak het, bly steeds aan sy wet onderworpe. Die mens moet oor die skepping heers, maar hierdie skeppingsopdrag kan die mens nie volgens sy eie wette doen nie. Nee, ons moet nog steeds God se wet vir die skepping toepas. In die heerlike taak wat ons ontvang het, moet ons God as die groot wetgewer van alle dinge erken en dien en gehoorsaam. Nederig voor God. Daarom is het geweldig belangrik, broers en susters, dat ons, wat die beeld van God dra, in alles nederig bly. Die unieke en heerlike posisie wat God ons gegee het, durf ons nie verwaand maak nie, of daarboven laat uitstyg nie, soos wat die humanisme en sy mensverheerliking graag doen. En nie net die humanisme nie, selfaanstellery is die oersonde van die mens. Dit was juis die mens se struikelblok by die sondeval. Daar het die mens om aangematig om homself bo God se wet te stel. God het my wel verbied om van die boom te eet, maar daarby sal ek nie hou nie, ek sal God se wet oortree. Dit was die mens se reaksie daarop. Die mens het vergeet, die heerlike plek wat God aan my gegee het, beteken nog nie dat ek iets meer is as 'n skepsel nie, uit die stof van die aarde. Maar nog steeds 'n unieke skepsel. Want, so lees ons in ons fokustekst, nadat God die mens uit die stof van die aarde geformeer het, het hy die asem van die lewe in die mens se neus geblaas. En dit is iets baie buitengewoon by die hele skepping, want God het dit met geen ander skepsel gedoen nie. Net met die mens. Die mens het sy lewensasem van God gekry. En wat is die lewensasem? 'N Ou gevestigde idee is dat die lewensasem die mens se siel is. Daarvolgens het God dan die mens se liggaam uit die stof gemaak, maar toe hy die lewensasem in sy neus blaas, het die mens 'n siel bygekry. Dit is natuurlik nie wat in ons teks staan nie, maar waarheid te sê, hierdie idee kom glad nie uit die Bybel nie. Dit kom uit die heidense denke, die van Plato, wat liggaam en siel as twee afsonderlike dele van die mens beskou en van mekaar skei. En wat sê dat die liggaam iets minderwaardigs is, dis uit die stof, maar die siel is van 'n hoër orde, dit kom van God af. Maar ons teks leer ons dat God die mens uit die stof van die aarde gemaak het. Niemand het 'n deel nie, net sy liggaam nie, maar die hele mens, liggaam en siel. En toe het hy die lewensasem in die mens ingeblaas. Daar is ook verklaarders wat die asem van die lewe verstaan as die Heilige Gees. Dit wil sê dat God by die skepping die Heilige Gees in elke mens ingestuur het. Maar ook hierdie verklaring bevredig nie helemaal nie, want ons weet toch dat God sy Gees nie in alle mense laat woon nie, net in die gelowiges. Die Nuwe Testament sê dit baie duidelik. Die inwoning van die Heilige Gees is 'n gawe, aan die uitverkorenes van God, aan die gelowiges. Nou, wat is die lewensasem dan? Broers en susters, een mens hoef nie na vergesochte of ingewikkelde antwoorde te soek nie. Die lewensasem is niks anders nie as die gawe om te lewe. En dan lewe nie in die sin van asemhaal en beweeg nie. Diere haal ook asem en beweeg ook. Maar die lewensasem gee God as 'n unieke gawe, 'n unieke lewe wat hy aan die mens gee. 'N lewe wat geen ander skepsel het nie. Want anders as by die diere, ontvang die mens hierdie gawe, die lewensasem, direk van God af. By die diere het hy gesê, laat daar diere wees en daar was diere. Maar as hy by die mens kom, vorm God homself uit die stof van die aarde en self blaas hy die asem van die lewe in sy neus. Daarmee het die Here 'n besondere band tussen hom en die mens gestel. Hy het die mens aan hom persoonlik verbind. Die lewensasem bind die mens so aan God, dat ons in staat is om sy wil te begryp. Iets wat geen ander skepsel kan doen nie. Net die mens kan God se wil begryp. En dit alleen, broers en susters, is al genoeg rede om te sê dat die mens se lewe hoog geag moet word. Hierdie mens wat God so in so 'n posisie gestel het dat ons sy wil kan verstaan en begryp. 'N lewe in verbondenheid aan God, so wonderlike gawe, dat niemand dit ooit goedkoop mag maak nie. Maar die lewensasem bring nog meer. Nie net 'n band met God wat dit stel nie, maar ook 'n gawe van persoonlike gemeenskap met God. Kom, ek stel dit anders, die lewensasem is nie maar iets soos 'n algemene wêreldgees waaraan alle mense nou maar van die skepping af deel nie. Daar is ook heidense filosofe wat so 'n idee het. Nee, die lewensasem is iets wat God aan elke mens persoonlik gee. Ook aan jou en aan my. Ons kan daarom sê dat God by ons elkeen se geboorte as het ware persoonlik die lewensasem in ons gegee het. Nou, iets daarvan skemer alreeds deur, as 'n mens net gaan kyk na die woorde wat daar geskryf staan. Die woord wat in die oorspronklike taal vir lewe gebruik word, sê ook iets van lewensduurte. Wat 'n mens daaraan laat dink dat God by elke mens se geboorte ook sy lewensduur bepaal. Elkeen persoonlik. 10 jaar, 50 jaar, 80 jaar, 100 jaar, maak nie saak hoe lank een mens hier op aarde is nie. Elkeen sy lewe en ook die duur van sy lewe op aarde is deur God gegee as 'n unieke persoonlike gawe. Maar natuurlik ook baie meer as dit. Die lewensasem wat God ons gee, beteken dat ons God persoonlik kan ken. Sodat deur die jare van jou lewe, jy tree vir tree saam met God kan stap as jou Here en jou God, persoonlik. Dit is die asem van die lewe wat ek en jy ontvang het van die Here. 'N mens kan byna sê dat die lewensasem 'n stukkie van homself is wat God aan ons elkeen gegee het. Daarvandaan kom ook die idee dat die lewensasem die Heilige Gees is, wat ons gesê het, wat dit nie regtig verklaar nie. Stukkie van homself. Met die lewensasem dra ons iets van God in onsself met ons saam. Om hierdie rede
kan ons werkelijk beeld van God wees. Sy verteenwoordigers. Geen ander skepsel nie, net die mens kan het wees, omdat ons hierdie iets van God self ontvang het. Hoe is ek en jy beeld van God? Natuurlijk nie een lichamelike afbeelding nie, met oë en hande en voete en een neus, wat dan sou lyk soos God nie. Nee, die lewensasem beteken, dat ons iets van Godse eienskappe in onsself saamdra. Die katechismus praat die skrif na en sê, dat ons Godse beeld is in ware gerechtigheid en heiligheid. Geestelike eienskappe, een geestelike afbeelding. Om het vir onsself duideliker te maak, kan ons miskien dit sien as dit vergelyk met een skadubeeld, een skaduwee. God is die werklikheid, ons die skaduwee. Ons kan ook praat van een afskaduwing. Tussen die werklikheid en sy skaduwee is daar een direkte band, so dat as een mens na die skaduwee kyk, jy iets van die werklikheid kan sien. Nie waar nie. So kan ons ook in een sekere sin afskaduwing van God op aarde wees, juis omdat hy so een direkte band tussen hom en ons gestel het. Die lewensasem. Maar wat gebeur nou as die skaduwee van die werklikheid wil wegbreek? As die skaduwee op sy eie probeer staan, bestaan? Ons weet, so skaduwee hou op met bestaan, nie waar nie. Hy word niks. Daarom, as een mens die gemeenskapsband met God deurbreek, dan word jou bestaan betekenisloos. So iemand probeer lewe sonder Godse asem in die neus, en sonder die lewensasem verloor jy die lewe wat jou uniek maak. Broer en suster, as ek en jy nie met God saamlewe nie, dan haal ons wel nog asem, maar ons lewe verloor sy eintlike betekenis. Nog erger, sonder God word 'n mens 'n drogbeeld, wat nie die waarheid oor God vertel nie. Dit is precies wat by die sondeval gebeur het. In plaas daarvan om toonbeeld daarvan te wees, dat God 'n God van geregtigheid en heiligheid is, dat hy die hoogste wetgewer is, dat alle skepsele onder sy wet staan, in plaas daarvan het die mens 'n drogbeeld geword, wat sê, God is nie die wetgewer oor ons nie, ons gaan hom nie gehoorsaam nie, ons kan maar sy wet oortree. Hierdie drogbeeld, hierdie leun, word voortgesit in elke mens na die sondeval. Ook ons, wanneer ons besluit om te doen wat ons wil, al weet ons dat ons daarmee Godse wet oortree. Dan maak ons van Godse beeld in ons 'n drogbeeld. En daarmee geld die vonnis wat God daar in die paradys by die sondeval uitgespreek het, bly dit steeds geld, jy sal sekerlik sterwe. Sterwe, dit wil sê, 'n bestaan sonder God, want ons moet onthou, broers en susters, dat in die Bybel lewe en sterwe in 'n besondere betekenis gebruik word. Die verskil tussen lewe en sterwe is nie asemhaal en ophou asemhaal nie. Lewe is om by God te wees, sterwe om weg van God te wees. So dan, toe God gesê dat die mens na die sondeval sal sterwe, het dit beteken dat hierdie wonderlike, unieke gawe wat ons van hom ontvang het, om in persoonlike gemeenskap met hom te lewe, dat dit aan skerwe was. Aan skerwe, maar nie vernietig nie. Want in daardie lewensasem, wat hy in die mens se neus geblaas het, het daar ook die sprankie hoop oorgebly. Die hoop op genade. Hoe wonderlik. By God is die gawe van die lewe, die lewensasem wat hy gegee het, nooit goedkoop nie. Hy laat vaar die werk van sy hande nie. Daarom in genade beloof God reg van die begin af. Hy sal 'n verlosser stuur wanneer ons die lewensasem wil deursny, sal hy 'n verlosser stuur om die ware lewe by die mens te herstel. Met hierdie belofte gee God hoop, die belofte wat hy onder woorde bring, wanneer hy aan die vrou beloof, uit haar saad sal die een kom, wat die slang aan die hakskeen sal byt, die kop sal vermorsel, die slang wat hom aan die hakskeen sal byt. Hoop op die herstel van die lewe. In die Nuwe Testament het God sy belofte ook laat waar word in sy seun, Jesus Christus. Christus, die vervulling van wat daar by die skepping begin het. Jesus Christus is God se groot gawe van die lewe aan ons. Nog 'n laaste saak. Wat as die mens ook sy rug op God as lewegewer draai? By die sondeval het ons gesien hoe die mens sy rug op God as wetgewer gedraai het. Maar wat nou as die mens sou sê, God is ook nie die lewegewer nie. Ek kan self op my eie die lewe verwerf. Dit sou groot brutaliteit wees nie waar nie, broers en susters. Wat ook skree teen alle waarheid in. Die groot waarheid wat oor die hele skepping geskryf staan, dat God die enigste gewer van lewe is. Wat as ons God as lewegewer sou misken? Daarom, om die mens van hierdie brutaliteit te beskerm, om daarteen te beskerm, het God, soos ons in Genesis 3 gelees het, die mens na die sondeval uit die paradys weggestuur. Hy het hom weggestuur sodat hy nie sy hand ook na die boom van die lewe sal uitsteek en daarvan eet nie. Terloops, die boom van die lewe was net soos die boom van kennis, 'n gewone boom. Maar aan al twee bome het God 'n simboliese betekenis gegee. Die boom van kennis, simbool daarvan dat God die hoogste wetgewer is en as hoogste wetgewer gehoorsaam word. Die boom van lewe, simbool daarvan dat God as die enigste lewegewer erken word. Daarom as die mens maar net nie sy hand na die boom van die lewe uitsteek en daarvan eet nie, so asof die mens sonder God, buite hom om, self die lewe kan bereik. As die mens dit sou doen, dan is ook die band met die lewegewer, met God, finaal deurgesny. Dan is die mens vir ewig gedoem tot 'n goedkoop bestaan, tot 'n blote bestaan van stof is jy, tot stof sal jy terugkeer. Die apostel Paulus praat ook hiervan eeuwe later, wanneer hy in die Korintiërs skryf, 1 Korintiërs 15, die eerste Adam was uit die aarde, aards, dit wil sê, op die aarde gerig, was die gevolg van die sondeval. Maar die tweede Adam is die Here uit die hemel. Dit is Jesus Christus, wat deur God as die tweede Adam in die wêreld gestuur is, om ons weer by die lewe uit te bring, om te doen wat die eerste Adam nie gedoen het nie, om God as die wetgewer te erken volmaak, en om ook die belofte van God as lewegewer 'n werklikheid te maak. Hy het gekom om die ware lewe in ons bestaan terug te bring. Die vrug van die boom van die lewe waaraan ons self nie mag raak nie, die het hy aan ons kom gee. Dat hy dit aan sy uitverkorenes sal gee, beloof hy in die boek van die Openbaring. Hoofstuk 2 vers 7. wie oor het om te hoor, sê hy, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin, dit wil sê, aan hom wat in die geloof volhard, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe, wat binnen in die paradys van God is. Waar God, die eerste Adam, die sondaar mens, uit die paradys weggestuur het, weg van die boom van die lewe, bring hy ons in die tweede Adam, in Jesus Christus, terug by die boom van die lewe. En hy sal elkeen wat glo, daarvan laat eet. Hy kan, want hy is die lewegewer. Om af te sluit, broers en susters, het is goed as ons verontwaardig is oor mense lewens, wat in hierdie wêreld blykbaar goedkoop geword het. Bewoondheid oor duisende mense, wat hulle lewe in sinlose geweld verloor, pas beslis by gelowiges. Maar as ons bewoondheid en ons verontwaardiging net daarby sou vassteek, het ons optrede ook in 'n sekere sin goedkoop geword. Want 100 keer, 1000 keer meer moet ons bewoe en verontwaardig wees oor mense wat hulle lewe buite Christus soek. Ons bewoondheid daaroor moet so sterk wees dat het in dade omsit. Sodat ons elke dag die lewensasem van God wat ons in Jesus Christus terug ontvang het diep sal intrek, sal inasem by wyse van spreke. En daardoor aangespoor word om aan die mense wat nog soekend is die waarheid oor God te gaan vertel. Om na hulle toe te gaan met die boodskap van die lewe, die evangelie van Jesus Christus. Dit is die boodskap dat die mens se lewe vir God nie goedkoop is nie, maar soveel werd, dat hy sy seun Jesus Christus gestuur het, om ten duurste daarvoor te betaal, met sy bloed aan die kruis, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ons dank u vir die gawe van die lewe. Hoe kan ons u ooit genoeg daarvoor dank? Want daarmee het u ons op 'n heerlike plek geplaas in Jesus Christus, skaars minder as die engele om u troon, het u ons gemaak. Ons bely met skaamte en berou dat ons in onsself gedurig geneig is om weg van u te lewe, om u wet te minag. Ja, al probeer ons hoe hard die ou sondaar mens in ons buur aldag verder weg van u wil en u wet. En ons pleit dat u ons sal vergewe. En ons dank u vir die heerlike evangelie van lewe in Jesus Christus, wat ons ontvang het. En ook die versekering dat u deur u Gees in ons werk, en ons weer terug lei na die lewe. Deur die krag van u Gees, en door die bloed van Jesus Christus, gee u weer aan ons die ware lewe by u. En daarom is het ons hartsgebed, dat u ons elke dag meer en meer die lewensasem sal laat beleef, en ons sal lei dat ons daaruit leef. Ons bid ook vir die wat die lewe wat u gee nie ken nie, en steeds soekend is daarna, bring die waarheid ook by elkeen uit, as het u wil is, deur ons getuienis aan hulle, sodat elke tong sal bely dat U die Here God is, wat alles geskep het, die hoogste wetgewer en die enigste gewer van die ware lewe. Gaan met ons elkeen, wanneer ons nou uiteen gaan, sodat ons in hierdie sekerheid van die ewige lewe, waarin ons deel het, sal vorentoe gaan, tree vir tree, elke dag, in alles wat ons doen, in ons werk, in ons ontspanning, in ons rus, in ons besig wees, dat ons in alles ons oë op U sal rig, as ons Here en ons God, ons saligmaker en verlosser. Ons vra dit alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Daar is nou geleentheid vir die diens van barmhartigheid, en daarna gaan sing ons van Psalm 71 verse 1, 9 en 14. Psalm 71, die eerste, 9de en 14de verse, na die liefdegawes opgeneem is. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met julle almal. Amen.